Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico adicado a cultura que normalmente facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, no 103.4 desta emisora, CUAC FM da Coruña. E hoxe temos a honra de vir a Co na maratón de CUAC FM con todos os nosos compañeiros e compañeiras desta emisora comunitaria da Coruña. Xa sabedes que a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org e ata hoxe tamén polas ondas radiofónicas do espacio da FM. Nos somos Recendo, asistimos ao programa da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Aquí, ao control técnico, temos a Roberto Catoira e falándolles... Hola, Roberto.
Boa tarde. Hola, boa tarde. Estou aquí activo antes do que esperaba.
Un programa sen escaleta, amigos.
Efectivamente, non no sei yo como superar isto.
Isto para que saibades é como se Roberto se tirase dentro dun avión sen paracaídas. Vai a ser o mellor exemplo.
De feito, estou falando en español. Estou hablando en español porque es el día e porque estou totalmente desbordado polos acontecimentos. Sobre todo por non ter escaleta.
Bueno, forza, Roberto, todos estamos contigo. Aquí, falando de Escoal Manteira, estamos Javier Pereira e o noso compañeiro de Millennium, Xan Lois. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos.
E por supuesto, está connosco Gema Millán.
Moi boa tarde. Empezamos esta edición especial de Recendo. Por que estamos aquí, Javi?
Pois hoxe estamos aquí un domingo ás 5 da tarde, que como ben contou Gema, é unha cousa rara para Recendo, pero como moitos de vos sabedes, CUAC FM recibiu un expediente sancionador por parte da Secretaría Xeral de Medios que prevé multa entre 101.000 euros e 200.000 euros.
¡Pah! ¡Pupita!
Pupita, pero pupita da boa. O motivo polo cal recibimos este expediente? Pois porque estamos emitíndose en licencia. Dende CUAC sempre soubemos que o que estábamos a facer era ilegal, pero nos creemos que o dereito a comunicar... digamos que é unha excusa ou polo menos unha consecuencia que nos permite facer esta legalidade. Penso que foi Michel Foucault o que dixo algunha vez que a sociedade só medra pola desobediencia civil. Neste caso, CUAC desobedeceu unha lei, pero unha lei que creemos inxusta e que consideramos que é preciso que todas as radios comunitarias teñan unha licencia. Feito este pequeno inciso explicativo que xa todos coñecedes, eu aproveito o micro que sempre me prestou CUAC FM como Alexandre Bóveda, que xa que é a patrocinadora deste excelente programa.
Excelente, excelente.
Sobre todo cando está Gemma. Cando está Gemma, aínda é mellor Recendo.
Bueno, estamos na FM, creo que non podemos decir patrocinador, temos que decir promotor ou cosas así. Entonces, xa estamos bordeando a lei como para que aínda patrocinar parece que é unha palabra que non se pode decir.
Revolcándonos sí, na ilegalidade todavía máis.
De cabeza a Teixeiro.
Como se sabe dicir, pero que queda de convento, non? Bueno, simplemente agradecer a toda esa xente que nestes días, dende o venres pola mañá, se puxo en contacto conmigo, tamén con Gemma e supoño que con Roberto e con Xian, para mostrar o seu apoio a CUAC, preguntarnos que é o que estaba a pasar, que é o que íamos facer. A toda esta xente, moitas gracias polo seu agarimo, polos seus ánimos e sobre todo por amosar que cada vez que un de nós se pon detrás dun micro de CUAC hai alguén escoitando e que a nosa mensaxe chega a todos os cidadáns da Coruña e que de alguna maneira CUAC forma parte da Coruña, do imaginario común, da mesma maneira que os churros de Bonilla, o Xerión ou o San Juan. Entón, pois, que saiban dende a Xunta que non só lle están a furtar a CUAC FM, unha asociación sen ánimo de lucro, a súa emisora, senón a toda unha cidadanía, un medio de comunicación que aprecian e que fai un servicio por eles.
Pois, así mesmo, Pero como temos un programa... sen escaleta, pero cargadiño de xente, de boa xente que quere ver facer este programa con nos. Falamos deles.
A nosa primeira convidada vai ser Maia Xosé Bravo, é a presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Tamén falaremos con Enrique Lista, que é un dos organizadores de FOCO, o primeiro festival de fotografía da Coruña, Falaremos con Luis Sanjurjo, exmembro de Recendo, ex socio de Quack FM, e tamén con Uxía Vázquez, que, bueno, o ano pasado por mor de dun bo motivo, que foi nai, non puido estar connosco no nas emisións de Recendo, pero hoxe queremos falar con ela porque, primeiro, porque sempre é un prazer falar con Uxía, e segundo, porque ela tamén terá algo que contarnos. E por suposto, falaremos con Xan, Lois Alcaide, que falarnos un pouco da súa faceta de escritor, non, Xan?
Sí, hola, que tal? Boa tarde. Pois sí, imos falar aquí un poquinho neste día con tanta sombra, imos tentar traer un poquinho a luz da literatura dos libros, que creo que sempre é reconfortante.
Perfecto. Bueno, como eu que son a locutora fónica de Quack FM, normalmente en Recendo veño aquí a recitar poesía galega, hoxe non íamos ser menos. Así que imos a principiar cun poema. Por favor, ambientación musical, Roberto. Nos queríamos libremente comer o pan de cada día, libremente. Mordelo, masticalo, dixerilo, sen medo. Libremente falando, cantando nas orelas dos ríos que camiñan para o mar libre. Libremente, libremente, nos queríamos somente ser libremente homes, ser estrelas, ser faíscas da grande fogueira do mundo, ser formigas, paxaros, miniños, nesta arca de Noé na que vogamos, nos queríamos libremente sorrir, falarlle a Dios do vento que pasa, no longo vento das chairas e dos bosques. Sin temor, sin negruras, sin cadeas, sin pecado, libremente, libremente. Como ao aire do mencer e das escumas, como ao vento. Mas iste no seu amor difícil rompeuse, vidro de soño frágil, nun rochedo de berros, e agora non somos máis que sombras. Acabades de escoitar o poema titulado Libremente, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962. E hoxe quixen traer aquí a esta edición especial de Recendo, porque eso é o que nos queremos falar, falar libremente das cousas que lle interesan á cidadanía coruñesa. Do tempo que levo aquí en Quack FM, dentro de Recendo e fora de Recendo, en todos os programas nos que colaborei, pois eu puiden falar libremente do que me interesaba a min e do que a outras persoas penso que lle podía, que podían estar interesadas en escoitar fora de intereses comerciais. De aí a necesidade de que exista espacio radioeléctrico para emisoras comunitarias, non comerciais, independentes de seus intereses. Así que dende que comecei a miña andaina aquí como locutora e como colaboradora, eu lembro-me que empecé falando das festas, pero despois falei fundamentalmente de dereitos humanos, da cidadanía, de activismo, de movimentos sociais, de psicología, fundamentalmente de psicología social, de cociña, de relacións humanas, de feminismo, de sexo, dos dereitos dos discapacitados e das discapacitadas, e de moitas outras cousas. Eso que queremos, ¿no? Simplemente, falar libremente, ¿verdad, Javi?
Sí, libremente damosche as gracias, Gemma, por estas fermosas palabras e por esta poesía tan ben acaída para o día de hoxe, e que ademais, bueno, Celso Emilio foi un dos clásicos de Recendo, se non me trabujo, ¿verdad?
Dende que recito eu, sí.
Sí. Bueno, creo que xa temos a María Xosé Bravo, presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda do teléfono. Moi boas tardes, María Xosé.
Hola, moi boa tarde.
Sí, hoxe a verdade que quedou un bo día, pero imos ter que falar de temas máis serios, María Xosé, desgraciadamente. Como tomou a agrupación a nova do expediente sancionador para CUAC?
Ben, pois é unha moi mala nova, é verdadeiramente un atentado aos dereitos civis, un atentado á liberdade de expresión. Sabedes que nos, Alexandre Bóveda, ten aí un programa semanal que é Recendo, pero que ademais temos estado por multitude de veces que nos teñen chamado. Polo tanto, nada, agradecervos este maratón que estades todos a facer en defensa da liberdade de expresión, sobre todo tamén neste día, non, que ten, creo que para todos e para todas as demócratas un significado moi moi especial, non, de que non se lle poden poñer portas ao campo e que, bueno, se tivéramos que escoller un titular para o propio día 1 de outubro e para o que está a suceder con CUAC, eu creo que ese que o pobo é quen máis ordena, non? E a verdade é que pechar unha xanela de liberdade que durante 21 anos nos permitiu pues, poder contar aí as nosas historias, non? Desde Recendo, divulgar a cultura que facemos, darlle visibilidade á cultura galega só pode facer pois quen non acredita na democracia, quen quera pagar unha voz, pero creo que temos dereitos, que todas as voces son necesarias, que a radio comunitaria libre e que nace, non, que nace do pobo, non será posible apagar a súa voz, non?
Boa tarde, María José. Moitísimas grazas por entrar neste Recendo tan especial para nós, neste domingo tan especial para o mundo.
Boa tarde.
Mira, queremos que nos diga, sobre todo, que significa Recendo para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
Ben, pois xa son moitos anos de historia para nós, é fundamental, e creo que as asociacións culturais de base, unha das nosas dificultades é poder divulgar, non, o noso traballo, non, pois, desde o clube de Xadrez, desde o teatro, desde toda a actividade que estamos a facer agora mesmo para o día 9 de outubro, pois comenzamos un ciclo de conferencias sobre o centenario da Revolución Rusa, non, que nos chamamos Repensarmos a Revolución. Don ocasións, todo ese traballo que se fai é difícil que a xente saiba del, por lo tanto para nos Recendo tiña ese valor do propio traballo que facemos, pero tamén de darlle voz a todos aqueles que están creando cultura na cidade, pero a nivel de todo Galiza, non? Entón, ese traballo que se fai desde o asociacionismo de base, que é un traballo de resistencia, que é un traballo moitas veces tamén de desobediencia contra aquilo que nos queren marcar, non? O pensamento único, a cultura universal fronte a aquilo que máis nos identifica, non? Que nos fai diferentes, que polo tanto axudamos a enriquecer o mundo coa nosa diferencia, que diría Luis Seoane, non? Entón, nese traballo, non, que Alexandre Bóveda leva, vimos de cumprir os 40 anos, e entón Recendo de alguna maneira era esa porta aberta, esa xanela que permitía contar a cultura galega, a cultura que facemos. Entón, eso, resistencia, desobediencia, insistencia estando aí, así que nada, agradecerle a xente que durante todos estes anos foron capaces de contar o que se estaba a facer, que dar visibilidade á cultura que facemos e saber, non, que somos un país con moito talento, con unhas potencialidades verdadeiramente maravillosos e que estamos pois gobernados por uns inútiles que non son capaces de ver toda a potencialidade que tenga a cultura galega. Entón, era ese espazo, xa digo, de liberdade. Vamos, estou convencida de que non é posible poñerlle portas ao campo, non, de que verdadeiramente non vamos a permitir dun xeito ou doutro, nos ire desindicando, non, desde CUAC FM o camiño, pero desde logo non imos permitir que se peche ese espazo de liberdade.
A parte de liberdade, María Xosé, tamén é dignificar a cultura galega, porque a xente mellor non o sabe, pero todas as emisoras comerciais que operan en Galiza teñen que cumplir cun requisito, que é emitir a metade da súa programación en as tres franxas horarias en galego. A maior parte delas, non o cumpre, Quack FM, que sempre se pode gabar de cumprir con esta normativa, sempre foi un punto de apoio para a cultura galega. En este caso tamén queremos agradecerlle a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda eses 40 anos loitando tanto pola dignificación como pola expresión da cultura galega. Dende Recendo, que creo que xa o fixemos outras veces, pero agradecerlle a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda o apoio que nos prestou sempre durante estes anos.
Sí, verdaderamente esa é a nosa razón de ser, non teríamos sentido, non valeríamos verdaderamente para o que fomos creados, non? Hai 40 anos e non somos capaces, bueno, pues, de ensinar, de gabarnos, de estar orgullosos da cultura que fai este país. Non moito, e escoitábamos o presidente do goberno español, non, que o que non é legal non é democrático. Vale, pois pues, o están demostrando, non? Xa digo, hoxe, onde todo o povo catalán está votando, está en masa, está decidindo, non, o que quere ser no futuro, e o teremos que demostrar con esta medida, que verdaderamente moi moi represiva, non? É dicir, é certo que Quack está nunha situación de alegalidade, pero está nunha situación de alegalidade que non de ilegalidade, porque durante 21 anos eles non deron resposta á caída, pero están tamén todas as emisoras comerciais, tío, estás dicendo, cando a lingua galega non está tendo o espazo que a lei lle marca, non? Entón, algunhas leis non as cumpren, as sabiendas que non as cumpren, e outras usan a propia lei contra todos nós, non? Eu creo que eso non hai maior grado de perversidade que usar as leis para a injustiza. Bueno, pois pues este é o exemplo, non? E creo que sexa o goberno da Xunta ou sexa, creo que eles explican que que é unha decisión do goberno do Estado, de calquera maneira, que non acredita na democracia e que é capaz de querer taparnos a boca a todos, non?
Xian, tes algunha pregunta para María Xosé?
Bueno, máis que pregunta, corroborar todo o que dixo... Que tal, María Xosé? Hola.
Hola, moi boa tarde.
Máis que preguntar, corroborar todo o que la dixo, e ademais rechamar a atención polo que está a pasar en... Non só... Están curtando espazos de liberdade, a urna é un espazo de liberdade que tamén está a ser curtado agora en Cataluña. Non sei que opina María Xosé desta agresión tamén da urna como espazo de liberdade. O que está a pasar agora en Cataluña?
Sí, é que esa sensación de que como votar pode ser un delito, non? Esa frase que decimos, o que non é legal non é democrático. Mire, é que a escravitude foi legal no seu tempo, abortar era un delito, e as mulleres fomos capaces de lograr que abortar non fose un delito. Fomos capaces coas nosas loitas de conseguir que as mulleres puidesen votar, estivesen nunha situación cando menos legal de igualdade cos homens. Por lo tanto, as leis teñen que estar para as persoas, teñen que estar para poder avanzar, e cando as leis nos impiden avanzar, pues logo esa frase que non é legal, non é democrático, é querer tapar as bocas do que pensa o povo, do que sinte e do que quere. Por iso, o que está a suceder en Cataluña non é unha loita entre nacionalistas e non nacionalistas, non? É unha loita entre demócratas e totalitarios. Verdaderamente son os dereitos civis os que ali queren desde o Estado conculcar. Son os dereitos civis, son os dereitos que tamén teñen os povos a decidir, pues, democráticamente o seu futuro. E por iso, bueno, estou convencida de que o camiño que sempre fixamos de resistencia, de desobediencia, de insistencia, e con el verdaderamente seremos capaces de vencer. Poderán levarnos máis ou menos tempo, pero seguramente somos capaces de vencerlos, non?
Perfecto, mais José, xa para rematar, como se artella todo isto? Que actividades tendes na ACAB, na Asociación Cultural Alexandre Bóveda, para...
A verdade é que tiñamos toda unha actividade que empezamos así con moita forza, ¿no? Sí. Agora no outono, e que estábamos esperados por esa Recendo, non? Que eles nos queren tapar, non? Empezamos a este xoves que presentamos un libro, non, de cando John Lennon coñeceu a Ballín Klang, que, bueno, pues unha novela de unha coruñesa, de Beatriz Maceda, que é Trifolium, que é un encontro, bueno, imposible seguramente entre John Lennon e Ballín Klang, pero é unha historia, pues, moi fermosa para todos os que lle gusta a literatura escrita de Ballín Klang, e para todos aqueles que ainda non gustando, lle sabe, despois de ler esta novela, que hai que volver a Ballín Klang e poder gozar de él. E logo, o que vos comentaba, unha parte importantísima de outubro e de novembro é xa repensarmos a revolución. Seis palestras, que o que facemos é unha reflexión un pouco na procura non tanto das respostas, que as respostas pues, son individuais, son colectivas, haberá que las artellando entre todos, non so que decimos é unha reflexión na procura das preguntas adecuadas, non para non errarnos o presente. Empeza Teresa Moure con unha palestra o día 9, o luz 9 de outubro, e se pregunta ela nesta palestra se Lenin hoxe sería leninista, non? A partir de aí Carlos Taibo, Uxío Breogán, Claudio López Garrido, toda unha serie de pensadores de, bueno, un pouco con este tema non é tanto, digamos que o centenario da Revolución Rusa é casi a disculpa, pois se estamos repensarmos a Revolución e 100 anos despois, cales son as preguntas que nos estamos facendo e cales son as respostas, non, que debemos entre todos argallar para resolver, para non equivocarnos en como enfrontamos o presente. Non, esta segunda, despois de Teresa Moude, Carlos Taibo fala da actualidade do pensamento das ideas libertarias, por iso é, bueno, moi amplo as ideas, os pensadores moi moi diferentes para repensarmos a revolución.
A novena tempada de Resendo comeza o martes e xa imos comezar a dar información moi detallada sobre ese interesantísimo ciclo de palestras sobre o centenario da Revolución Rusa.
O martes na web de Cuac FM.
Efectivamente, aí estaremos.
Moitas gracias, María Xosé. Recomendarlle a todo o mundo que, bueno, a presenza de xente como Teresa Moure, Carlos Taibo e o propio Uxío Breogán, colaborador de Recendo, hai un par de tempadas, merece a pena chegarse ata a sede da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
Nada, moitísimas grazas a vos, pero non é polo de hoxe, non é polo día a día, senón por esta longa, longa trayectoria de liberdade de deixarnos contar as diferentes historias, xente moi diversa que nestes 21 anos ten pasado por aí. Entón, xa digo, moitísimas grazas, seguramente nunca sexamos capaces de pagarvos todo este traballo xeneroso e pola liberdade que tedes feito. Así que aí seguimos, xa digo, con nós todos, todas xuntas, non van poder.
Gracias a ti, María Xosé, e toda a xente que forma parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
Grazas a vos.
Imos facer a primeira pausa musical de hoxe. Imos escoitar a Uxía co seu tema Alalás Encadeados.
Cantar lixeiro e para ben cantar cargado, lixeiro de alento novo, cargado do máis calado, calado ser de meu povo, por siglos asoballado, xostregan ahogarse ventos, sigue o penedo chantado. Penedo roído, raspado e batugado, solo lle quedou aquelo que non pode ser quitado. Penedo roído quedo, por riba de ti me pranto, sen ti foro máis pequeno, por ti son o máis alto. Galicia non te puderon calar e ben que o teimaron, sen non cantas polo erguido, as subías polo baixo, labregos e mariñeiros, obreiros de pan en pano, que cando tuveron que irse, con iles te levaron. Alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la 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 polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la 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 la. Galicia non te puderon calar e ben que o teimaron, se non cantas polo erguido, as subías polo baixo, labregos en mariñeiros, obreiros de pan en pano, que cando tuveron que irse, con iles te levaron, alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la 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 la. Mais alto, ala la polo mais baixo, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.
Seguimos en Recendo, en Cuac FM, no último día no quimos estar nas ondas, e hoxe imos falar un pouco do que sucedeu este fin de semana na Coruña. Moito de vos xa sabedes que foi a primeira edición de FOCO, Festival de Fotografía da Coruña, que tivo lugar na cidade Vella, na Plaza de Azcárraga, na Sala Nautilus. E para contarnos un pouquiño do que ali sucedeu, temos hoxe connosco a Enrique Lista, un dos dos organizadores do festival, e penso que tamén unha das persoas que mostrou ali o seu traballo. Boas tardes, Enrique.
Hola, boa tarde a todos.
Contanos un pouquiño, Enrique, como nace a idea de montar este primeiro festival de fotografía.
Ben, pois eu tendo, bueno, acostumo a explicarlo como a confluencia dos proxectos, que eu creo que é a maior maneira de entenderlo, non? Vamos a ver, eu tiña tamén relación fai tempo con xente da Sala Nautilus, e ali tamén facía tempo que estábamos dando voltas a facer unha pequena publicación en papel, basicamente unha publicación fotográfica con traballos centrados en dar un visións así como dispares do que era a cidade Vella, non? Estando traballando neste xornal xa, algún dos compañeiros tiñan paralelo un proxecto para un pequeno festival de fotografía tamén alá no barrio, que se presentara o proxecto de cultura de barrio do concello, non? Ese proxecto foi admitido por diversas circunstancias, tiveron que desvincularse varias persoas. Entón o que decidimos foi refundir os dous proxectos nun, o da publicación ou do festival, nun proxecto que era así como máis complexo, pero queremos que tamén máis rico, que se presentou de novo, que foi aceptado. Entón pois seguimos adiante con todo, e onte pois veu o cabo, e eu creo que con bastante satisfacción por parte de todos.
Enrique, que ten a cidade Vella para vos os fotógrafos? Cal é o atractivo?
Neste caso, bueno, coinciden varias cousas. Hai que decir que a cidade Vella é onde se atopa a Sala Nautilus, que era un pouco aí o lugar onde nos reuníamos para conspirar, non? Desde o punto de vista fotográfico. Tamén hai algún dos implicados tamén vive por ali cerca. Pero sobre todo é o tema do lugar, non? Sí que é certo que últimamente ten xurdido ali varias iniciativas en torno a fotografía, non? O sea, desde Flick un pouco máis arriba, ou que organizaban xa non se fixo, non? O Visions, este tipo de cousas, ou a Sala Sal, que son un pouco precedentes, non? Nos, de alguna maneira, agora tocounos organizamos isto, que é un formato un pouco diferente. Cito estas outras referencias porque está ben non ter en conta un pouco os precedentes. Se fóramos un pouco máis atrás, incluso un se vai a ver as fotografías das antigas agrupacións de fotógrafos aficionados, verás que hai moitísimas fotografías da cidade Vella, non, que ten así un pouco tamén ese atractivo visual, non? Pero nos hai que decir tamén que o noso, o sea, en canto que se refiro ao interés fotográfico, é tamén un interés pola zona, pero tamén polas xentes, non? Se pasaches pola exposición que temos, por exemplo, en Nautilus, verías que moitas das imaxes, tanto tomadas por nós, os que estamos implicados no proxecto, como polos veciños, despois de que entramos no tema, pois non son da típica fotoxenia, non? Senón, tamén moito que ten que ver con as relacións humanas e todo isto, que me parece como moi, moi enriquecedor, non?
Antes falabas do formato que tivo Foco. Como foi este formato? Que tivo para vos de innovador?
Este, digamos, era un pouco para nosa clave, non? É o que coidábamos que non se tiña ofrecido ata agora, así, por aquí cerca. Tratábase basicamente de unha proxección no exterior, na propia Plaza de Azcárraga, a tres pantallas. O sea, quen coñece a Plaza de Azcárraga sabe que ten un fonte no medio e como dous camiños que se cruzan, non? Entón, en tres deses camiños instalamos grandes pantallas e o actividade central, o sea, o festival aínda que pequeno é bastante complexo, pero a actividade central o que tiña era unha proxección a tres pantallas de autores galegos con traballos sobre Galicia, se que escritos a todos, serían Lluís a la Taberna, Carla Andrade, Emilio Araújo, Tono Arias, Nicolás Combarro, Luis Díaz Díaz, Eva Díez, Javier Fernández Cerdelís, Melania Freire, Jesús Madeñán, Joan Morera, Iván Nes Pereira, Laia Abril, que era a única non galega, que era la catalá de orixe, pero bueno, unha fotógrafa bueno, importante no panorama da fotografía contemporánea española, e que neste caso presentaba tamén un traballo sobre Galicia, ¿no? que nos parecía interesante ter ese fío. E ademais destes autores, o sea, con proxectos, digamos, autorais, tamén tivemos dúas pequenas proxeccións con fotografía cedida por veciños do barrio, non? Fotografía histórica, onde se pode ver un pouco o pasado do barrio. E a maiores, isto é xa o último, fotografías que obtivemos despois de repartir cámaras analóxicas compactas en varias ubicacións do barrio, pero bueno, acabaron circulando por moitas mans, non sabemos moi ben a autoría de todas as imaxes. Eso sí, teño que decilo, dúas das cámaras conseguimos que as aceptaran as monxas do documento de clausura das Bárbaras, con lo cual puderon verse imaxes que un habitualmente non pode ver porque o convento de clausura non pode entrar alea. Bueno, é unha cosa tamén, foi curiosa, pero moi interesante.
Non, dende logo é unha aventura interesante, Enrique. Ti como fotógrafo e como artista xa tes o ollo un pouco adestrado, sabes onde mirar, onde está interesante, e cando comparas, digamos, as fotos que vos facedes como profesionais ou como artistas coa que a xente tomou pola súa banda, que é o que máis vos chama a atención? Cales son os contrastes entre a vosa mirada e a mirada da xente que non se adica á foto?
Vamos a ver, aquí habería varios temas, non? É dicir, hai un tema... digamos que na historia do arte é precisamente a fotografía que nos inaugura que son certos debates contemporáneos sobre a autoría, non? É dicir, ata que punto un modelo tradicional de artista queda obsoleto no momento en que as persoas do común, entre comillas, xa teñen a capacidade para xerar imaxes, non? Pregúntame por diferencias. Eu diría que tamén depende do rexistro no que se mova o fotógrafo, non tanto o aficionado, que tamén, non? O que fai fotografía doméstica. Pero si hai fotógrafos que teñen unha fotografía cercana instantánea, digamos, que podería parecer prácticamente indistinguible das que podemos atoparnos, por exemplo, nesta actividade que che comentei, non? De reparto de cámaras, non? Pero, bueno, quero decir, a mí o que me parece tamén moi importante esta especie de como de igualamento, non? De ambas partes, non? Porque algo que tiñamos bastante claro neste festival é que non íamos ali en plan aí vamos nos a levar a cultura ao barrio, o sea, como presupoñendo que levar a cultura a xente, como presupoñendo que a xente non a ten, non? Ou non ten a capacidade. Todo o contrario, queríamos un diálogo, non? O sea, darnos a nosa imaxe e eles a súa, non? O que ten si de particular, xa pecho esta parte, o que ten de particular quizáis a visión desas cámaras que entregamos para que os propios veciños a retrataran uns aos outros, é justamente a cercanía, non? Non retratas ao outro, non? Retratas a un igual, a xente coa que te relación, eso ves nas imaxes, eso notas.
Xa, para rematar, Enrique, porque hoxe temos un día bastante apurado, haberá unha próxima edición de Foco, unha segunda edición?
Déxenos descansar, eu creo que sí, pero bueno, é unha cousa cansada e sobre todo digo, pásase moito apuro mirando para arriba a ver se chove ou non chove, porque isto de facer algo no exterior e irnos a finales de outubro, a verdade é que nos puxa todos así bastante como en tensión, non? Pero bueno, haberá que estudalo, pero pode que sí, que teñamos un segundo foco xa corrixido e aumentado.
Moitas gracias por este traballo e por todo o que sucedeu estes días na Cidade Vella. Un saúdo a Enrique e toda a xente que participou, tanto a Tamara como a Tono como a Amador.
Moi ben, Castiñas. E a Juan Varela, por certo.
E Juan Varela, tamén me esquecía de Juan Varela.
Vale.
Graciñas, vémonos.
Hasta logo, boa tarde.
Xian, ahora que estábamos falando de crear imaxes, ti que es escritor, tamén de alguna maneira creas imaxes, cales son as imaxes que a ti te interesa máis contar cando escribes? Que é o que te move?
Refírome un pouco ao que dixen antes de crear espazos de liberdade, non? As imaxes, nos podemos percibir imaxes de moitas maneiras, pero eu creo que a imaxe máis potente é a imaxe que non se lle pode dar forma, a imaxe da emoción, do sentimento. E un cando fai literatura sempre tenta chegar a iso, non? A provocar unha emoción, sentimento, e que ese sentimento tamén se traduce en reivindicación. Eu creo que na literatura, e xa digo a colación do día de hoxe, creo que é moi necesario dicilo, é necesario que o libro, texto, película, fotografía, calquera versión da arte que non sexa meramente a literatura, incluindo tamén a literatura, ten que ser un espazo de liberdade. A urna é un espazo de liberdade, a papeleta é un espazo de liberdade. Crear esa imaxe a do espazo de liberdade non só para quen o lee, senón para quen o sinte, e compartir ese espazo que é o libro, que é a película, que é a fotografía, creo que é o máis potente que pode outorgar a literatura. Dar ese espazo de liberdade e crear outros espazos de liberdade. A literatura reivindicativa, a literatura con conciencia, a literatura que non está apegada a ningún partido político, senón a unhas ideas, a unha conciencia propia, ten que saber crear espazos de liberdade nas outras persoas e saber xermolar ese sentimento que non ten por que ser meramente un partido político. Xa digo, para nada, un sentimento de reivindicación das ideas propias. Un cando quere, falando dende min, cando un fai un discurso literario, poético, a imaxe máis forte que creo que débese pretender crear é xermolar espazos de liberdade. É o máis fermoso que ten a literatura. Compartir esos espazos e dialogar sobre esos espazos. O diálogo sempre é beneficioso.
Se vos parece, Gemma, unha poesía, xa que estamos falando de literatura, e logo continuamos con Xian.
Perfecto, moitas gracias. Pois claro que eu veño aquí a ler poesía, todo o mundo sabe. E moita xente me pregunta, pero eso da poesía sirve para algo? E vas alí, e dis que non che pagan, e ti falas igual? Pois sí. Para que ser poeta en tempos de miseria? Para vencer yo noso, para vencer yo son os poderosos. Pero si non, podes facerte antipoeta, para ser hóspede do home, para que cada día seña o pirmeiro do mundo. Pásate a miseria, faite un Cristo, para construir o lirismo da fame, a teoría dos himnos violentos, o tema do desprecio e da iracundia. Dies irae, dies despiquio, a metáfora do triunfo ineluctável. A poesía é unha fogueira, queimémonos nela. Para eso, tan soio, son os antipoetas. Mas houve algunha vez un tempo sin miseria. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas, de Celso Emilio Ferreiro, por suposto, que pertence a súa obra Antipoemas, que foi publicada no 1972.
Xian, aparte de ser un dos nosos compañeiros máis novos de Quack FM, o ano pasado acadou o galardón do Premio Balbino, corríxeme se me equivoco,
sí, Balbino,
de Relatos Curtos, que é da Diputación de Pontevedra, non?
Sí, así é, o premio foi convocado por Diputación de Pontevedra, Editorial Técnica, bueno, Editorial Fervenza, secretaría, bueno, todo isto non é secretaría xeral e tal. Era un premio de libros de relatos, do cal xa se fallou a segunda edición, que fui moi feliz de inaugurar o primeiro. Entón, moi feliz, é unha honra inmensa. Un premio son 15 relatos, era un premio a libro de relatos. Tocou a Camiños na Sombra, que é o meu libro, moi contento co resultado, coa repercusión do premio e con que o libro pudera chegar a tanta xente.
neses 15 relatos que podemos atopar xa?
Pois, Camiños na sombra, claro, era un reto, porque pedíase nas bases do concurso que tiñan que ser relatos que versaran sobre o rural. Claro, eu son un rapaz de que se ven nacido na Coruña, vivín tamén en Burela un tempo, miña nai é profesora, entón a destinaron ali, pero vivín a maior parte do meu tempo nun entorno urbano, en Coruña. Entón para min era un reto poñernos nese lugar. Pero se pensamos na Coruña, non existe só a Coruña do Obelisco. Está a Coruña de fora, a Coruña que se relaciona co rural, esa Coruña moi difusa que atopamos neste campus del Viña, non, onde é a fronteira da cidade e o comezo do rural, unha Coruña que tamén é moi reivindicativa, nesa fronteira da cidade e comezo do rural hai unha presión, hai unha sístole, diástole, hai unha protesta. Hai especulación tamén. Camiños na sombra tenta ser un análise da visión dun rapaz, eu teño 20 anos, do mundo que lle rodea e da relación co rural, o rural asoballado pola cidade. E ese exemplo, algo que asoballa alguén, algo que curta a liberdade de alguén, é un exemplo que podemos extrapolar a todos os relatos. Analizan a memoria, o pasar do tempo. Eu teño moito cariño un relato que se chama A visita de Don Odesa, que é o que remata o libro, bueno, que fala da visita dun xerarca nazi, un pobo galego, non? Nesta campaña que fixo o Eixo en axuda da guerra, ao bando nacional na Guerra Civil. Teño lle moito cariño ao primeiro relato, o Impulso, o Amor Juvenil. A nosa xeración coñece o rural polos concertos de música, non? Sempre falamos do concerto da Panorama, do concerto de tal. E imos a tal vila, imos a escoitar música, pásanoslo ben. Coñecemos o rural grazas a iso. Entón, o Impulso, este amor juvenil nun concerto en medio dunha fraga, non? Tamén lle teño moito cariño a Betanzos, por iso homenaxe a un relato que se chama Puro Habaneiro. Andar no millo, etc. Son relatos que falan do pasar do tempo, da memoria e da mocidade como espectador desa sístole e diástole que hai na nosa sociedade, que temos de excusa a violencia do urbano contra o rural.
Andar no millo, que título tan evocador.
Sí, eu estaba pensando en algo que decía meu tío avó, pero bueno, non era andar no millo.
Bueno, eran as vacas no millo, ¿no?
No, era algo.
Ten algo que ver, co relato.
Isto ten que ver co amor, máis que co amor lúbrico.
Pois non vas desencamiñado, porque o relato tamén ten algo diso.
O sea, que unha edición especial, Javi, se nos arranca falando do amor.
No. Que bonito.
Para falar de amor xa estás tico as túas poesías e Xan, que seguramente tamén o faga mellor que a min. Xan, unha cousiña antes de falar con Uxía. Ti, como a min, criacheste aquí na Coruña. Cando vas ao rural non tes aí como a sensación de descubrir algo que che foi furtado?
Algo que foi furtado é algo que para non ser moi apartado, no sentido de que hai unha mentalidade que é unha mentalidade destructiva, que é a mentalidade de desprezo ao rural. E iso, lamentablemente, nun país como é Galicia, que é un país con tanto verde, con tanto mar, con tantos recursos, o desprezo rural é moi evidente. É dicir, a cultura do cemento, o feísmo. Na Coruña temos moitos exemplos de feísmo, un feísmo moi autoritario, ademais. Na fronteira entre a cidade e o rural atópase moitísimo, como algo que nos quitan. É dicir, estamos vendo como perdeuse un gran cinturón verde coas obras que se están facendo no parque ofimático. Este famoso parque ofimático que ia ser parque, despois oficinas e agora son vivendas, non? Carambola, é dicir, a recalificación de terreos que ben vai. Entón, iso, un rural que non se furtado, un rural que cada vez está máis lonxe. A carretera que nos leva cara ao mundo de fora, cara a outro tipo de sociedade, cara a outro tipo de convivencia coa natureza, está cada vez máis lonxe de Alfonso Molina para os coruñeses.
Pues mira, ahora mismo imos te presentar telefónicamente a Uxía, que é unha actriz galega que temos a honra de que foi compañeira nosa, aquí locutora na tempada anterior de Recendo e que vai voltar ás ondas esta tempada que imos iniciar o próximo mes de outubro, insistimos, na web.
E que ademais acaba de dicir que estaba absolutamente abraiada pola voz de Xián e o seu discurso nada acorde cos millennials actuais. Eu que coñezo moitos millennials, incluso intento instruir algúns, non hai color. Xa se escoitou aí a maravillosa risa de Uxía. Hola, Uxía.
Hola. Hola, Roberto. Ah. Hola, Gemma. Hola, Javi. Hola, Xian.
Hola, que tal?
Hola, nena. A ver, que faz? Cantas a facer sen nos?
Contanos. Mira, estou rodando unha curta con Lino Brasi.
Anda.
Estou aquí esperando por él na Fonte dos Surfistas para a última secuencia.
Que vai ser de surf? Vai ser unha curta de surf? Vai ser unha curta de surf?
Eu ainda non sei moi ben de que é. É destas cousas que ten lino na cabeza e que logo xa iremos a vela. Ti te deixas como instrumento, pero non sei como vai acabar isto.
Xa podemos ir dicindo que lino vai ser de novo o director do grupo de teatro Alexandre Bóveda, o xa que aí a cousa volve. A cousa volve.
Volve. Ten nada, con moitas ganas de subir.
Pois aquí estamos.
Xa tiña ganas, pero dende que pasou todo isto ainda teño máis,
Pero oxe este...
viña no... Perdón?
Escoitámonos o próximo martes, ou non?
Sí, claro. Sí, con as ganas increíbles. Que viña no coche, estiven a punto de primeiro botón onde tiña cuac grabado, de torda. E mira que non estou avisada, pero é claro, é un automático.
Contalle a audiencia, Recendeira, que foi para ti, Cuac FM?
Pois un subidón. A verdade é que unha vez que chegas aí, pillas o mono de radio e logo cando tiven que parar por motivos persoais, pois home. Agora que vou voltar, é como, sí, necesito radio. Además unha radio onde podes falar do que queiras, se necesita. A verdade é que sí. E bueno, que vos voto de menos a vos tamén.
Oh, enos a ti, Rula.
Ejo, Javi, falando de amor, que isto xa é...
Isto acabouse xa, Uxía.
Totalmente asilvestrado. É falar do millo.
O último día que emitimos en FM e pasan cousas nunca vistas.
Mira, de xeito, imoslle de cumprir un caprichiño a Roberto, porque leva absolutamente toda a tarde dando a traca.
A vara, paliza.
De que quero poñer a canción do fumo de carozo. Quero poñer a canción do fumo de carozo.
Que se escute por última vez na FM durante, bueno, está dentro de 3 semanas que nos van a dar a licencia.
Así
pero...
que, Uxía, se queres quedar no teléfono, se non te despedimos para que faga xa esa curta con lino.
Sí, que estará a punto de chegar.
Exactamente, un cariñoso bico. Escoitámonos ahora en outubro. E quedamos, queda a escoitar a preciosa sintonía da fumo de carozo. Que esto sí que é un subido.
Xa poño agora.
Veña, piquiño.
Un besazo.
non vai parar. Ahora incorporase Mariano, estudio José Couso, para que, bueno, íbamos a preguntarlle un poquinho a Catoira que significa para ela fume de carozo.
Non, pero non é Catoira, non sabemos se é Pastis, é Buenri ou Cristian Varela que estaba xa no control técnico despois deste tema.
Mariano, non faga ruido, parece non... que estás en primeiro de radio.
Non sei se me están insultando, porque non sei
Mariano a quen... entra en primeira plana.
Non sei a quen estaba mencionando ahora, non sei, non me sinto identificado, pero podo vos asegurar que nun autobús que cruza... A meseta española de Galicia-Castela en abril aproximadamente. Esta é unha das cancións máis bailadas. Casi nos para a Guardia Civil alguna vez, poñendo isto a tope.
Dixeches meseta en Recendo.
Dixen meseta, sí.
Dixo Guardia Civil.
Ai, perdón, teño que abrir o micro de Mariano, perdón, se non contaba con isto, sí. Hola, micro Mariano.
Hola, que tal? Dixo Guardia Civil, ademais hoxe.
Sí. Claro, se pode decir que non veñen, que non dan chegado. Sigamos, non sei.
Que foi para ti a fuma de carozo, Roberto?
Para min foi o bautismo. Estaba ponendo unha voz así de estilo Barry White.
pero foi, non, non falemos en pasado, non? Dicir,
foi o bautismo, o meu bautismo radiofónico. Significou moito, non? Eu chegaba aquí para unhas cousas e me encontrei con outras. Aquí estamos, liados a dous pasos de Teixeiro.
Te liaron.
E me liaron, e despois fixen outro en Recendo, e quen sabe, nunca. Pero entrevistade
e fixeches un tapas e raciones de técnico.
Ese foi un punto de inflexión na miña vida. O declive definitivo empezou aí.
Está connosco Mariano, que para moitos que escoitades Quack FM sabedes que é unha das voces de Alegría. E Alegría, nos tivemos a sorte de compartir sempre horario con eles. Primeiro vai Alegría e logo vai Recendo.
Nosos teloneros.
Que pensades en Alegría de Recendo?
E da fume de carozo, está claro, é un sándwich.
Sí, somos o xamón do sándwich.
Mariano cada vez se parece máis a min, desde aquí. Sí, o teño aprisionado sí. No horario.
O roce debe haber en algún momento por culpa da radiación herciana que empezamos a compartir ADN. Bueno, para nosa aparición de Recendo, non só para Alegría, senón para a propia emisora, foi moi importante, porque abriu unha cooperación entre Cuac e unha institución como a Agrupación Alexandre Bóveda, que se leva demostrado ao longo destes anos moi frutífera, moi moi productiva, eu penso que moi positiva para as dúas asociacións, que entramos nunha, o sea, e demostramos que se pode traballar en dinámicas de cooperación, que sexan, o sea, que xeneren sinerxias e cousas transversais moi chulas, e bueno, que pasa que hai xente que eso, que ese tipo de dinámicas se pon moi nerviosa, ¿no? Pero eu penso que un exemplo. Logo, a nivel programa, un programa impecable, un programa dunha factura radiofónica.
Cunha escaleta, vamos,
tremenda. Cunha escaleta que vai ao milímetro.
E hoxe sen escaleta, sale prácticamente igual.
E, bueno, eso é o que pasa, é cando faz moitos anos unha escaleta que ao final a interiorizas e a levas dentro de ti. Un programa de factura impecable, cun que manexe un volume de información impresionante e que ademais traballa un dos que debe ser os vectores clave dunha emisora comunitaria en Galicia, que é a cultura galega e a lingua. Entón, que máis se pode pedir? Nos felices.
E aparte, a cantidad de xente interesante que veu por aquí da man da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda Recendo. Iso tamén unha sorte. Eu falo no meu nome, esa experiencia que creo que non apagan os cartos. Podría ir a unha radio comercial e penso que non sería maior que fixemos aquí.
Bueno, hai unha cousa que se produce aquí. Non sei por qué. Eu tamén teño colaborado en Radio Comercial. En Radio Comercial a cousa é distinta porque vas moito máis exixido polos tempos, non? A facer radio comunitaria é algo máis pausado e que lle permite a xente que ven convidada explicar en profundidade todo o que está a facer. E a xente interesante que fai cousas cando ten tempo é unha pasada. É unha auténtica barbaridade o que che conte normalmente en medios eso que están constreñidos a formatos máis estrictos. Non lles dá tempo apenas a amosar a punta do iceberg. Aquí poden ensinar un poquinho máis.
De feito, temos a experiencia de que moita xente que vendí que aquí lle fixemos a mellor entrevista que lle fixeran un medio de comunicación. Porque houve tempo, e houve tempo para prepararla, documentarse ben. Bueno, non quero ser agonías, pero faltan 15 segundos, porque despois ven o loco Iván.
Eu teño que facer o control.
E o técnico programa está aí, e ten que cruzar un cristal en 3 minutos.
Esperemos que polo lado, polo camiño longo, eh?
Bueno.
Imos rematando rapidamente. Xean, unha despedida breve.
Que hai que seguir creando espazos de liberdade. E dende aquí un estudante de xornalismo agradece a Coaque FM a formación que tivo nesta casa, moito máis que a que formación teórica que pode dar que da escola, universidade ou academia. Seguiremos traballando por voltar a FM por esta casa que leva 22 anos e levará 50 máis.
Eu despídome cunha mensaxe para a Secretaría Xeral de Medios. Sabedes como parar a máquina, pero non o comprendedes, rapaces. É o malo que ten.
Bueno, seguimos na rede. Bicos.
Bicos.
Eu tentei no máis das aguas, non me deixaron
conmigo, que estoy muy loca.
Eso lo digas por ti.
¡Cuac, cuac!